Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong ika-9 ng Marso taong 2021. Kilalang politiko ng Australia mangunguna sa isang Coronavirus Response Committee ng Senado. Pamahalaan ng Queensland maglulunsad ng isang programa na mag-aalalay sa recovery ng estado mula sa pandemya. At sa Pilipinas, Vice Presidente Lenny Robredo kinundina ang mga pagpatay sa Calabar Zone. Yan ang mga mainit na balita sa mga oras na ito. Para sa mga detalye ng pangunahing balita, nagpapatuloy ang mga pagbabakuna sa iba't ibang bahagi ng Australia laban sa COVID-19. Kasabay nito, wala ding mga naitalang community transmission ng nasabing virus. Hikayat naman ni Queensland Health Minister Yvette Daff sa komunidad na magkaroon ng pasensya habang nagsasanay pa ang maraming health workers. Sa Queensland, aniya, nakapagkalat na sila ng 2,000 Pfizer vaccines sa unang linggo at mahigit 8,000 iba pa sa unang fortnight.
Let's see how we go with these rollouts. We start slow, we start methodically making sure all the staff know what they're doing, that everything they've been trained in with the simulations, that it's working in practice, and then we start ramping up. It is more important they deliver this safely and effectively and give the public confidence, as opposed to pushing themselves beyond capacity to meet targets.
Samantala, naitala naman ng New South Wales ang 50th araw nito na walang lokal na kaso. 9 na kaso naman ang pambansang tala sa hotel quarantine. Nakatakda ding humarap sa Senado si Department of Prime Minister and Cabinet Secretary Phil Getchens upang pangunahan ang Coronavirus Response Committee ngayong araw. Sa ibang balita, maglulunsad ang pamahalaang Queensland ng $1 million na programa para magkaroon ng mga school excursion sa Great Barrier Reef. Sa ilalim nito, makakatanggap ang mga primary at secondary schools ng cash incentive upang makabisita sa nasabing natural wonder. Kasabay nito, inanunsyo din ang pamahalang estado ang libreng $200 voucher na maaaring gamitin sa mga turismong karanasan sa north ng Queensland. Isa din umano sa mga tututukan ani Tourism Minister Danteen ang support package para sa JobKeeper na makakatulong sa muling pag-angat ng industriya ng turismo. Nakatakdang magtapos ang temporary wage subsidy scheme sa ika-28 ng Marso.
We're consulting with them, we're working with them, we want to offer them support post-JobKeeper and we'll be doing everything we can to get Australians travelling to the wonderful destinations we have. We want them spending like they've never spent before. Get your money out of your wallet and spend like you would overseas.
Sa Pilipinas naman, kinundina ni Vice President Lenny Robredo ang mga pagpatay na nangyari sa Calabar Zone. Paglarawan ni Robredo sa pangyayari, isang massacre ng mga aktivista na gihikayat lamang na magsalita laban sa isang murderous regime. 9 na aktivista ang napatay habang 6 ang naaresto sa iba't ibang operasyon ng pulisya sa Calabar Zone nitong linggo. 2 araw matapos umano inutos ni Pangulong Duterte na isantabi ang karapatang pantao at tapusin ang mga rebeldeng komunista. Itinanggi din ng grupong bayan na ang mga taong naaresto at napatay sa operasyon ng militar at pulis ay mga communist terrorists na siyang idinidiin ng mga puwersa ng pulisya. Nanawagan si Robredo para sa isang malinis at malayang investigasyon sa mga pagpatay upang masiguro na mapaparusahan ang mga responsable. Sa mga karagdagang ulat, suportado ni dating Cabinet Minister Julie Bishop ang pagsasagawa ng isang inquest sa kaso ni Attorney General Christian Porter. Samantala, ayon naman kay Federal Treasurer Josh Frydenberg sa kanyang panayam sa Channel 7, susunod ang gobyerno sa mga patakaran ng criminal justice system.
Well, the Prime Minister said that Christian Porter would cooperate with any such inquest. And of course, no one is seeking to stand in the way of that. There's a separate issue about a separate parliamentary led or initiated inquiry by the Prime Minister. We don't think that is the right way to go, because you can't have an independent inquiry where a criminal charge is being alleged, but yet the police who look into it don't actually lay any criminal charges.
Kaugnay nito, pansamantalang nag-leave si Attorney General Porter matapos itanggi ang mga alegasyon na ginahasan niya ang isang babae mahigit 30 taon na ang nakaraan. Nagpakamatay naman ang nasabing babae noong nakarang taon matapos nag-report sa New South Wales Police na hindi na niya itutuloy ang reklamo. Sa ibang balita, na nawagan ang social service sa pamahalaang federal na pataasan ang rate ng job seeker bago pa man ang nakatakdang Senate Community Affairs Committee inquiry ngayong araw. Nais ng Australian Capital Territory Council of Social Service na dagdagan ng karagdagang $25 a day ang nasabing scheme. Sa ibang ulat, patuloy ang panawagan ng Australia sa Myanmar na palayain na ang Australian advisor na kasalukuyang nakadetain sa Myanmar kasama ang leader ng bansang si Aung San Suu Kyi. Si Yunong Turnal ay nakadetain simula pa ng ika-11 Pebrero ngayong taon. Ayon sa mga ulat ng state media, hawak ng dating economic advisor na si Sean Turnal ang mga sekretong impormasyong pinansyal bago pa man sana ito umalis ng bansa. Sinuspindi na ng Australia ang mga military cooperation sa Myanmar at itinuon ang mga tulong nito sa mga non-government organizations. Mahigit 50 mga taga-protesta na ang napatay sa nasabing karahasan sa Myanmar at mahigit 1,000 naman ang naaresto. Sa ibang balita, nagbabala naman ang WHO laban sa mga kinokomisyon ng mga leader na vaccine passport. Nagpahayag ng mga alala si WHO Emergencies Chief Dr. Michael Ryan, lalo pat hindi pa kaagara ma-access ng lahat ang bakuna.
But I think there are real practical and ethical considerations as well that countries will have to address, because if access to vaccine is inequitous, then inequity and unfairness can be further branded into the system if we continue to make decisions on what people can and can't do, where they can and can't go on the basis of being vaccinated, when being vaccinated itself is not something that everyone has equal access to.
Ayon naman kay WHO Director General Tedros Ghebreyesus, malayo-layo na rin ang naabot ng pandemic response matapos mag-iisang taon na ito simula nang idineklara ng WHO ang coronavirus bilang isang pandemic.
One of the things we still need to understand is why some countries acted on those warnings while others were slower to react. We have come so far. We have suffered so much. And we have lost so many. We must not squander the progress we have made. There are no shortcuts.
Sa ibang ulat, nagkomento naman ang White House ukol sa panayam ng Duke and Duchess of Sussex kay Oprah. Ani US Press Secretary Jen Psaki, naging matapang si Meghan Markle dahil sa kanyang pag-amin tungkol sa kanyang mga mental health struggle.
You know, Meghan Markle is a private citizen, and so is Harry at this point. For anyone to come forward and speak about their own struggles with mental health and tell their own personal story, that takes courage. That's certainly something the president believes, and he's talked about the importance of, you know, investing in a lot of these areas that they're committed to in the future as well.
Inakusahan ng Duchess ang mga miyembro ng British Royal Family ng racism, pagsisinungaling at pagtulak na magpakamatay sa isang TV interview. Inamin din ng 39 anyos na half-black na humingi siya ng tulong mental ngunit hindi siya nabigyan. Itinanggi naman ang dating press secretary ng Queen na si Charles Anson na may mga kultura ng racism sa Buckingham Palace.
And I don't think there's a strand of racism in that within the royal household at all. I think it's much more in not even in the main print and broadcast media. I think such racism as exists tends to be most active on the social media and tends to be individuals.
Para sa mga tagapakinig na nangangailangan ng mental health support, kontakin lamang ang Lifeline sa numerong 131114 o Beyond Blue sa 1-300-224-636. Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay maipapalit sa 48.60 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 37.37 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 77 American cents. Para naman sa lagay ng panahon ngayong Martes, sa Perth ay malinsangan at maaraw, 35 degrees. Ganun din sa Adelaide, 26. Sa Melbourne naman, posibleng uulan, 20 degrees. Bagyang maulap sa Hobart, 19. Sa Canberra, kadalasan maaraw, 28 degrees. Posibleng uulan sa Wollongong, 25 degrees. Ganun din sa Sydney, 28. Sa Newcastle, may panakanakang pag-ulan, 31 degrees. Uulan naman sa Brisbane, 31. Sa Cairns, posibleng uulan din, 30 degrees. Ganun din sa Darwin, 32. Samantala sa Maynila, may mga kalat-kalat na pag-ulan, 32 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa mga oras na ito. Claudette Centeno ang inyong lingkod. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.